ในช่วงวันเวลาสุดท้ายของการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่าบัญญัติใหม่แก่เหล่าสานุศิษย์รับสั่งสามครั้งพระบัญญัติข้อนั้นเรียบง่ายแต่ยากให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านคำสอนให้รักกันและกันเป็นคำสอนหลักของการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดพระบัญญัติข้อใหญ่อันดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแม้พระเยซูทรงสอนว่าจงรักศัตรูของท่านแต่พระบัญญัติที่ให้รักผู้อื่นดังที่พระองค์ทรงรักผู้คนของพระองค์เป็นการท้าทายที่พิเศษมากต่อสานุศิษย์ของพระองค์และต่อเราด้วยประธานมอนสันสอนเราเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าโดยแท้แล้วความรักคือแก่นแท้ของพระกิตติคุณและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของเราพระชนชีพของพระองค์เป็นมรดกแห่งความรักเหตุใดจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีความรักแบบพระคริสต์ต่อกันและกันเป็นเรื่องยากเพราะเราต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อค่านิยมและความผูกมัดต่อพันธสัญญาเหมือนกับเราในคำสวดอ้อนวอนเพื่อสานุศิษย์ของพระองค์ก่อนถูกตรึงกางเขนพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนให้ผู้ติดตามพระองค์ว่าข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกจากนั้นพระองค์ทรงวิงวอนพระบิดาว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเราต้องอาศัยอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเราต้องอาศัยอยู่ในโลกเพราะว่าดังที่พระเยซูทรงสอนในอุปมาอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นเหมือนเชื้อซึ่งมีหน้าที่คือทำให้ขนมปังทั้งหมดฟูขึ้นผู้ติดตามพระองค์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หากพวกเขาคบหาสมาคมเฉพาะกับผู้ที่มีความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติเดียวกันแต่พระผู้ช่วยรอดทรงสอนว่าถ้าเรารักพระองค์เราก็จะประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์พระคัมภีร์คุณมีคำสอนมากมายเกี่ยวกับการรักษาพระบัญญัติขณะอยู่ร่วมกับผู้ที่มีความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันคำสอนเกี่ยวกับความขัดแย้งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพระคริสต์ทรงพบว่าชาวนีไฟกำลังโต้เถียงกันเรื่องวิธีบัพติศมาพระองค์ทรงบอกวิธีอย่างชัดเจนว่าควรประกอบศาสนาพิธีอย่างไรจากนั้นพระองค์ทรงสอนหลักธรรมสำคัญนี้จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้าดังที่เคยมีมาก่อนทั้งจะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้าเกี่ยวกับประเด็นของหลักคำสอนของเราดังที่เคยมีมาก่อนเพราะตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าคนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเราแต่เป็นของมารผู้เป็นบิดาแห่งความขัดแย้งและเขายั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธต่อกันดูเถิดนี่เป็นหลักคำสอนของเราว่าเรื่องเช่นนั้นจะหมดไปพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ทรงจำกัดคำเตือนของพระองค์เรื่องความขัดแย้งต่อผู้ที่ไม่รักษาพระบัญญัติเรื่องบัพติศมาเท่านั้นพระองค์ทรงห้ามความขัดแย้งจากทุกคนแม้ผู้ที่รักษาพระบัญญัติก็ต้องไม่ยั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธมารคือบิดาแห่งความขัดแย้งพระผู้ช่วยให้รอดคือเจ้าชายแห่งสันติในทำนองเดียวกันพระคัมภีร์ไบเบิลสอนว่าคนมีปัญญาทำให้ความโกรธเกรี้ยวสงบลงอัครสาวกในสมัยแรกเริ่มสอนว่าเราควรมุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขเพราะความจริงด้วยและพูดความจริงด้วยความรักในการเปิดเผยสมัยใหม่พระเจ้าทรงบัญชาว่าข่าวอันน่ายินดีของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูควรประกาศโดยมนุษย์ทุกคนเตือนเพื่อนบ้านของเขาในความนุ่มนวลและในความอ่อนโยนด้วยสุดความนอบน้อมถ่อมตนไม่สบประมาทคนที่สบประมาทแม้ว่าเราจะสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่เราต้องไม่อลุ่มอล่วยหรือผ่อนผันคำมั่นสัญญาของเราต่อความจริงที่เราเข้าใจเราต้องไม่ละทิ้งมุมมองหรือค่านิยมของเราพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และพันธสัญญาที่เราทำจะทำให้เรารับบทเป็นนักสู้ ในการแข่งขันนิรันดร์ระหว่างความจริงกับความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีพื้นที่ตรงกลางในการแข่งขันนั้นพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงวิธีเมื่อปฏิบัติเผชิญหน้ากับพระองค์พร้อมหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกจับขณะกำลังล่วงประเวณีอยู่เมื่ออับอายเพราะความน่าซื่อใจคดของตนเองพวกที่กล่าวหาก็ถอนตัวจากไปเหลือแต่พระเยซูกับหญิงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติต่อเธอด้วยความกรุณาโดยปฏิเสธที่จะประณามเธอในเวลานั้นแต่พระองค์ทรงกำชับเธออย่างหนักแน่นว่าอย่าทำบาปอีกความกรุณารักเป็นสิ่งที่ต้องการแต่ผู้ติดตามพระคริสต์ต้องหนักแน่นในความจริงเช่นกันเช่นเดียวกับพระผู้ช่วยรอดผู้ติดตามของพระองค์บางครั้งต้องเผชิญกับความประพฤติที่เป็นบาปและทุกวันนี้คนเมื่อพวกเขาปกป้องความถูกผิดตามที่พวกเขาเข้าใจบางครั้งเขาถูกเรียกว่าคนดื้อรั้นหรือพวกคลั่งศาสนาค่านิยมและธรรมเนียมของโลกหลายๆอย่างสร้างความท้าทายให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสิ่งที่เห็นชัดในทุกวันนี้คือกระแสผลักดันให้การแต่งงานเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในสหรัฐแคนาดาและหลายประเทศทั่วโลกเรายังอยู่กับผู้ที่ไม่เชื่อในการแต่งงานเลยสักนิดบางคนไม่เชื่อในการมีลูกบางคนต่อต้านการควบคุมสื่อลามกหรือยาอันตรายอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดีต่อผู้เชื่อส่วนใหญ่คือความท้าทายในการอยู่กับคู่ครองหรือสมาชิกครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อเดียวกันหรือคบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆที่ไม่มีความเชื่อเดียวกันในสถานที่ซึ่งได้รับการอุทิศเช่นพระวิหารบ้านแห่งการนมัสการและบ้านของเราเองเราควรสอนความจริงและพระบัญญัติดังที่เราเข้าใจสิ่งนั้นจากแผนแห่งความรอดที่ได้รับการฟื้นฟูสิทธิ์ของเราในการทำเช่นนั้นได้รับการคุ้มครองโดยการรับรองในรัฐธรรมนูญถึงเสรีภาพทางความคิดและทางศาสนาเช่นเดียวกันกับสิทธิเฉพาะส่วนตัวซึ่งต้องเคารพแม้ในประเทศที่ไม่มีการรับรองทางรัฐธรรมนูญนั้นในที่สาธารณะสิ่งที่คนมีศาสนาพูดและทำจะเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณอื่นๆเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช้ได้กับการกระทำที่เป็นสาธารณะส่วนใหญ่แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมซึ่งจำเป็นต่อการปรับให้เข้ากับความเชื่อของคนอื่นด้วยกฎหมายอาจห้ามพฤติกรรมที่โดยทั่วไปถือว่าผิดหรือยอมรับไม่ได้เช่นพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ทางเพศและความรุนแรงหรือพฤติกรรมก่อการร้ายอื่นๆแม้ว่าจะกระทำโดยพวกหัวรุนแรงในนามของศาสนาพฤติกรรมที่ร้ายแรงน้อยกว่าแม้ผู้เชื่อบางคนจะยอมรับไม่ได้แต่ก็ต้องอดทนต่อไปหากสิ่งนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยสิ่งที่ศาสดาในพระคัมภีร์มอร์มันเรียกว่าเสียงของผู้คนในเรื่องคำปราศัยในที่สาธารณะเราทุกคนควรทำตามคำสอนพระกิตติคุณที่ให้รักเพื่อนบ้านและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผู้ติดตามพระคริสต์ควรเป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดีเราพึงรักทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีและแสดงความห่วงใยต่อความเชื่ออันจริงใจของพวกเขาแม้เราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ควรหยาบคายจุดยืนในการสื่อสารของเราในหัวข้อซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันไม่ควรก่อให้เกิดความขัดแย้งเราควรฉลาดเมื่อกำลังอธิบายและปฏิบัติตามจุดยืนของเราและเมื่อเรามีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการทำเช่นนั้นเราขอให้ผู้อื่นไม่ขุ่นเคืองต่อความเชื่อทางศาสนาของเราและต่อการใช้เสรีภาพทางศาสนาของเราเรากระตุ้นให้พวกเราทุกคนปฏิบัติตามกฎทองคำของพระผู้ช่วยให้รอดจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเมื่อความคิดเห็นของเราไม่ชนะเราควรยอมรับผลที่ไม่น่าพอใจด้วยความสุภาพและปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีต่อปฏิบัติของเราในเหตุการณ์ใดก็ตามเราควรเป็นคนมีไมตรีจิตต่อทุกคนปฏิเสธการข่มเหงทุกรูปแบบรวมถึงการข่มเหงทางสีผิวเชื้อชาติความเชื่อทางศาสนาหรือไม่มีศาสนาตลอดจนความแตกต่างในรสนิยมทางเพศข้าพเจ้าได้พูดถึงหลักธรรมทั่วไปต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านั้น ในหลากหลายสภาวะการที่คุ้นเคยซึ่งควรทำตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นข้าพเจ้าขอเริ่มด้วยสิ่งที่ลูกเล็กๆของเราเรียนรู้ขณะที่เล่นบ่อยครั้งผู้ที่ไม่ใช่ชาวมอร์มันที่นี่ในยูทาห์ได้รับความขุ่นเคืองและหมางเมินจากสมาชิกของเราบางคนที่ไม่อนุญาตให้ลูกของเขาเป็นเพื่อนกับเด็กจากศาสนาอื่นแน่นอนว่าเราสอนลูกของเราถึงค่านิยมและมาตรฐานความประพฤติได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาออกห่างหรือแสดงความไม่เคารพต่อใครก็ตามที่แตกต่างครูหลายคนในศาสนาจักรและในโรงเรียนเสียใจกับวิธีที่เด็กวัยรุ่นบางคนปฏิบัติต่อกันรวมถึงเยาวชน LDS ด้วยแน่นอนว่าพระบัญญัติที่ให้รักกันและกันนั้นรวมถึงความรักและเคารพข้ามศาสนาตลอดจนเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือระดับเศรษฐกิจด้วยเราท้าทายให้เยาวชนทุกคนหลีกเลี่ยงการข่มเหงการดูหมิ่นหรือการใช้คำพูดและการกระทำที่จงใจก่อความเจ็บปวดให้ผู้อื่นทั้งหมดนี้ละเมิดพระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้รักกันและกันพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าความขัดแย้งเป็นเครื่องมือของมารแน่นอนว่าคำสอนนั้นขัดกับภาษาหรือการปฏิบัติของการเมืองในปัจจุบันการอยู่กับความแตกต่างทางนโยบายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเมืองแต่ความแตกต่างทางนโยบายไม่จำเป็นต้องมีส่วนในการโจมตีเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นพิษภัยต่อกระบวนการฝ่ายปกครองเราทุกคนควรกำจัดการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อความเห็นที่แตกต่างสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดในการขจัดความขัดแย้งและฝึกแสดงความเคารพในความแตกต่างคือในบ้านและความสัมพันธ์ในครอบครัวความแตกต่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น้อยบ้างมากบ้างในความแตกต่างมากสมมุติว่าสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งมีความสัมพันธ์แบบอยู่เกียนด้วยกันก่อนแต่งงานสิ่งนี้ทำให้คุณค่าสำคัญสองอย่างขัดแย้งกันคือความรักที่มีให้สมาชิกครอบครัวกับคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อพระบัญญัติโดยการทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเราแสดงความการุณรักได้และยังคงหนักแน่นในความจริงโดยการละทิ้งการละเว้นจากการกระทำส่งเสริมดูเหมือนยอมรับในสิ่งที่เรารู้ว่าผิดข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งที่การประชุมใหญ่สเตกแห่งหนึ่งประมาณ10ปีมาแล้วข้าพเจ้าพบซิสเตอร์คนหนึ่งซึ่งบอกข้าพเจ้าว่าสามีที่ไม่ใช่สมาชิกมาโบสถ์กับเธอ12ปีแต่ไม่เคยเข้าร่วมศาสนาจักรเธอถามว่าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าแนะนำให้เธอทำสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างต่อไปและให้อดทนและมีเมตตาต่อสามีของเธอประมาณ1เดือนต่อมาเธอเขียนมาหาข้าพเจ้าว่าดิฉันคิดว่า12ปีนั้นเป็นการแสดงความอดทนที่ดีแต่ดิฉันไม่เคยรู้ว่าดิฉันมีเมตตาหรือเปล่าดังนั้นดิฉันจึงพยายามอย่างมากในเดือนที่ผ่านมาและเขาก็รับบัพติศมาความเมตตาเป็นสิ่งที่มีพลังโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมของครอบครัวเธอเขียนต่อว่าดิฉันยิ่งต้องพยายามมีเมตตามากขึ้นอีกเพราะเราวางแผนจะไปแต่งงานในพระวิหารปีนี้6ปีต่อมาเธอเขียนมาหาข้าพเจ้าอีกว่าสามีดิฉันเพิ่งได้รับเรียกและแต่งตั้งเป็นอธิการของวอร์ดเราในความสัมพันธ์และสภาวะการทั้งหลายในชีวิตเราต้องอยู่กับผู้ที่แตกต่างสำคัญมากที่เราไม่ควรปฏิเสธหรือละทิ้งความแตกต่างในฝั่งของเราแต่เราในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่มีค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับคำสอนที่สร้างค่านิยมเหล่านั้นแผนแห่งความรอดของพระบิดาซึ่งเราได้รับโดยการเปิดเผยวางเราไว้ในสภาพความเป็นมันไตที่เราต้องรักษาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งรวมถึงการรักเพื่อนบ้านผู้มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างดังที่พระองค์ทรงรักเราดังที่ศาสดาในพระคัมภีร์มอร์มันสอนไว้เราต้องรุดหน้าต่อไปโดยมีความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวงแม้จะยากลำบากอยู่แล้วในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายแต่พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้รักกันและกันดังที่พระองค์ทรงรักเรานั้นคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดข้าพเจ้า สวดอ้อนวอนให้เราเข้าใจสิ่งนี้และพยายามทำตามในความสัมพันธ์และการกระทำทั้งหมดของเราในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน